Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U BiH 5 osoba preminulo i 188 novih zaraženih koronavirusom. U Srbiji preminulo još 9 osoba, a virus registrovan kod 352 osobe. U Hrvatskoj 49 novozaraženih i jedna osoba preminula. U Sjevernoj Makedoniji 163 novozaražene osobe, nema preminulih. Širom svijeta raste broj zaraženih, a u Sjedinjenim Državama sedmi dan za redom registrovano je više od 60.000 zaraženih koronavirusom. Lideri Evropske unije nakon 5 dana postigli dogovor o budžetu i planu oporavka od pandemije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Jedan od više od 300 potpisnika otvorenog pisma vladi Srbije u kojem se traži smjena kriznog štaba je i dr. Rade Pantić, predsjednik farmaceuta i ljekara Srbije. Evo šta kaže za naš program, zbog čega se uključio.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima.
Sarajevo još uvijek nema izolatori za oboljele od COVID-19 sa lakšim simptomima. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo uradit će Zavod za javno zdravstvo tog kantona. Aida Pilav, predsjednica kriznog štaba.
Radi se o prostoru koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa od oko 350 ljekara iz Srbije okupljena u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi ogradila se od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zatražila njegovu smjenu, navodeći da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi. Kako stoji u proglasu na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, ljekari koji su sa svojim potpisima stali iza pisma zahtijevaju da se formira novi krizni štab. Šta dalje stoji u njihovom pismu javnosti Srbije i kako je na ovu inicijativu reagovao krizni štab, prenosi Gordana Ćosić.
Istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost na tom bazom. Organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da su ga kolege kontaktirale sa željom da se priključi grupi potpisnika, što je on prihvatio jer su im ciljevi zajednički.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije i kao pojedinac lekar koji je također na terenu i u dežurstvima i radi sa pacijentima, podržao ovu inicijativu.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rješenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Članica kriznog štaba Srbije i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kistić-Tepavčević izjavila je na današnjoj konferenciji za medije kriznog štaba da svaka vrsta kritike treba da postoji, ali da iz otvorenog pisma više od 300 lekara koji traže smenu kriznog štaba nisu čuli nikakve konkretne predloge, te da je određeni broj kolega, kako je kazala, povukao svoj potpis iz ove inicijative.
Kolege koje su dali potpis na određenu izjavu, pretpostavljam da se razumeju i da imaju kompetencije kad su u pitanju zarazne bolesti, epidemiologije zaraznih bolesti, mada među njima nema ni epidemiologa, ni infektologa, ni imunologa. Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. To je, kako kažu, dovelo do konfuzije povodom broja obolelih i preminulih, gubljenja poverenja u struku i krizni štab i urušavanja njihovog kredibiliteta. Zbog toga smatraju da je u interesu javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju bez straha i prevage politike nad stručnošću, navodi se u pismu upućenom vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Broj oboljelih od COVID-19 u Bosni i Hercegovini povećava se iz dana u dan. Prosječno je dnevno više od 200 novozaraženih slučajeva. Izolatorijumi koji su u okviru zdravstvenih ustanova već su skoro popunjeni, a za namjenski pravljene gdje će se smještati oboljeli sa lakšim simptomima, kako kažu nadležni, potrebno je 2 do 4 mjeseca. Zdravstveni radnici upozoravaju da nema vremena za čekanje i traže alternativna rješenja. Detaljnije Milorad Milojević.
Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, još nema izolatorije za oboljele od COVID-19 sa lakšim i srednje teškim simptomima. U odjelima zdravstvenih ustanova gdje su do sada smještani lakši pacijenti, kapaciteti su skoro popunjeni. Prema najavama zvaničnika, izolatori za te pacijente bit će u funkciji za 2 mjeseca. Na Sarajevskoj klinici za plućne bolesti, prema zvaničnim podacima, trenutno je smješteno 65 pacijenata oboljelih od COVID-19. U toj klinici raspolažu sa ukupno 85 kreveta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 2. jula odluku o preuređenju zgrade nekadašnjeg armijskog medicinskog centra u krugu Sarajevske opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš u izolatoriji, u kojem će biti, kako se najavlje, novih 60 do 80 bolničkih kreveta. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo će uraditi Zavod za javno zdravstvo tog kantona, a na osnovu odluke kantonalne vlade, kaže predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pilav.
Radi se o prostoru koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih. Tako je slični izolatoriju, imate izolatoriju kao termin, dakle govori se o prostorima gdje su bili smješteni, dakle neki srednje teški slučaj ili lakši slučaj, kao što imate izolatorije u nekoliko kantona, u Federaciji Bosne i Hercegovine sa nekim pripremnim kapacitetom.
Ljekar u opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš, Rifat Riyad Zaid, u okviru kojeg će se nalaziti izolatori, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je predug period do septembra da se čeka na njegovu izgradnju.
Nisam siguran da mi imamo vremena da čekamo i ideja koja je došla iz opće bolnice, čini se upravo od profesora Gran Kapitanovića, jeste da se trenutno napušteni bolnički kapaciteti, ovdje mislim na vaskularnu kliniku UKC-a Sarajevo, ustupi na korist pacijenata zaraženo sa SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19 pacijenata.
Vlada kantona Sarajevo 16. jula donijela je odluku o finansiranju prvog izolatoriju na području tog kantona. U prvoj fazi biće izdvojeno oko 80.000 eura za renoviranje prostora u opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš. Budući da se svakodnevno povećava broj oboljelih od koronavirusa kojima treba stalni medicinski nadzor, te da je rok za stavljanje u funkciju izolatora do kraja septembra, predsjednik vlade kantona Sarajevo Mario Nenadić najavljuje i plan B u rješavanju problema.
Sjetite se kako smo reagirali prije dva mjeseca kada smo u vrlo kratkom vremenu osposobili i građevinski fakultet i tamo više od 80 smještajnih kapaciteta. Dakle, u slučaju potrebe vlada i sistem će brzo reagirati.
Da bi izolatori profunkcionisao, potreban je dodatni kadar. Dr. Hasan Tanović, član upravnog odbora opšte bolnice, dr. Abdullah Nakaš, upozorava da na tržištu nema dovoljno ljekara specijalista koji bi odgovorili ovom zahtjevu.
I ne možete za tu svrhu i u tu svrhu zaposliti ljude, odnosno završeni studente medicine bez iskustva. Vi za izolatori trebate da imate specijaliste sa iskustvom, prije svega infektologe, trebate da imate pulmologe, anesteziologe, interniste. Toga nema.
Odlukom kriznog štaba Federacije BiH svaki od 10 kantona na području federacije osposobio je tokom marta, aprila i maja dio zdravstvenih ustanova kao izolatori za teško oboljele bolesnike od koronavirusa. U bolnicama u Republici Srpskoj smještene su 233 osobe zaražene koronavirusom, saopštio je na konferenciji za novinare 20. jula u Banja Luci ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Prema najavama iz vlade Republike Srpske, do jeseni bi trebala da bude završena adaptacija prostorija zgrade stare hirurgije u Banja Luci, u kojoj će biti mjesta za dodatnih 350 pacijenata. Za te namjene bit će izdvojeno oko milion konvertibilnih maraka.
Upravo s ciljem jačanja zdravstvenih kapaciteta, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je sredstva za sanaciju i adaptaciju stare hirurgije za privremenu COVID bolnicu javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja Radiju Slobodna Evropa na upit o planovima za smještaj pacijenata u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske ističuju da se trenutno osobe koji imaju simptome oboljenja COVID-19, zbrinjavaju u bolnicama. Osobama koje nemaju simptome bolesti ili u skladu sa procjenom nadležnog doktora medicine imaju blage simptome, određuje se mjera kućne izolacije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pedijatri kliničkog centra u Sarajevu prijavili su doktora Ismeta Gavrenka Petanovića etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo zbog njegovog komentara u slučaju bolesne djevojčice kojoj klinički centar nije omogućio liječenje. Gavranka Petanović kaže da je prema pravnim procedurama to prvi korak ka ukidanju liječničke licence, dok članovi etičkog komiteta kažu da o tome nema govora. A kako ćemo čuti u prilogu Aide Đugum, etički komitet tvrdi da je svojim javnim istupom Gavranka Petanović stavio metu na leđa svojim kolegama.
Ako je ta rečenica da je za mene bolesno dijete svetinja, meni slobodno neko oduzmu licencu, ja ću biti dogovor. To je prvi korak. Dakle, to je tako su meni objasnili svi ovi pravnici, to je prvi korak u oduzimanju licencije.
Tako je dr. Ismet Gavranka Petanović komentarisao prijavu pedijatara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo u vezi slučaja bolesne djevojčice za koju je krajem 2019. godine Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu odbio potpisati odobrenje za izmještanje u Tursku na liječenje. U Sarajevu nisu mogli dati, obećali su potrebnu terapiju i lijekove. Otac djevojčice Denis Smajlović zbog cijele situacije gasnim pištoljem prijetio šefu pedijatrijske klinike Edi Hasanbegoviću, nakon čega su ljekari održali javni protest, a generalna direktorica Sabija Izetbegović javno je tada kazala.
Ja sam jučer skupila sve ljekare na jezeru i pitala sam, ko je od vas spreman da preuzme ovu djevojčicu u budućnosti da liječi? Niko.
Cijeli slučaj je pred tužilaštvom kantona Sarajevo, a istraga je u toku. No, tada je Ismet Gavranka Petanović u medijima rekao da je za njega pacijent svetinja, pogotovo dijete. No, pedijatri su to shvatili drugačije. Oni tvrdi da niko nije govorio o oduzimanju licence. Erna Suljić iz etičkog komiteta i pedijatar Raho Spahović na konferenciji za novinare etičkog komiteta Ljekarske komore su poručili.
Izjava kolege koji tvrdi da dijete nije liječeno, da se odbilo liječiti dijete, je apsolutno neistina. Izaći u javnost sa takvom tvrdnjom je stavljanje mete na leđa svih kolega koji časno rade svoj posao.
Ovo je njegova objava gdje je stavio naše slike kolege pedijatra i nazvala nas deco ubica.
Na te optužbe Ismet Gavran Kapetanović odgovara.
To je besmisleno, on mene sada ima nekih 5 lažnih profila na Facebooku, ja ni upalit ne znam Facebook, dakle to je, sve je to prilično komično.
Bolesna djevojčica je nakon liječenja u Turskoj izliječena, a njena majka Amina Smajlović kaže da je Ismet Gavran Kapetanović od početka nudio pomoć i njemu daje podršku.
Imao je osjećaj da bi se on izvinuo nama kao poroci ispred svih ljekara u kantonu Sarajevo. I kao da imao dužnost da opravda njihovo, eto, njegovim izvinjavanjem, da je to jedan nečastan čin. Međutim, oni su ovim svojim, sa svog čina i ovoga svoga, da ekspresno reaguju i kao nađeni uvrijeđeni, što je doktor njima rekao. Jel vi vidite kakvo je to spinovanje i šta se radi?
Podršku su mu dali kolege sindikata doktora medicine i stomatologije. Predsjednik Rifat Rijad Zaid objašnjava.
Ne možete vi ocjenjivati etiku nekoga koji samo apeluje da se apsolutno obavezujući svaki pacijent liječi. To je naravno prvi korak ka završnom koraku, a to je oduzimanje licence i sve ove priče kako to nije spominjano, jednostavno nas podsjećaju, ne znam, na lisu zemlji čuda gdje se mi treba da pravimo da ono što vidimo je, nije istina, da ono što nam se govori je apsolutna istina.
Tokom sjednice etičkog komiteta 4 od 5 članova odbora za medicinu, etiku i deontologiju Ljekarske komore kantona Sarajevo glasali su da se predmet proslijedi tužitelju komore, koji će procijeniti ima li elemenata da pokrene postupak. Moguće sankcije se kreću od ukora do oduzimanja licence doktoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Univerzitetu Oxford sigurna je za upotrebu, pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja. Preliminarno ispitivanje obavljeno je na 1077 ljudi u Velikoj Britaniji, a kliničko koje obuhvata 10.000 osoba se nastavlja. Dosadašnji rezultati pokazali su i da ima neželjena dejstva, jer je 70% ispitanika dobilo glavobolju ili temperaturu poslije vakcinacije. Više zna Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija je 18. jula prijavila više od 250.000 novo obolelih od COVID-19, što je rekordan broj za jedan dan. SZO je saopštila da su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Južna Afrika činile gotovo 2/3 novih slučajeva, dok je ukupan broj inficiranih premašio 14 miliona. I dok su se pojedine savezne države suočavale sa rekordnim brojem obolelih, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci pozvao je lokalne zajednice da zauzmu odlučniji stav u pogledu obaveze nošenja maski u javnosti.
I can say as a public health official that I would urge the leaders, the local political and other leaders in states and cities and towns to be as forceful as possible in getting your citizenry to wear masks.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbio je bilo kakvu nacionalnu politiku o nošenju maski. Druge države, uključujući Francusku i Australiju, stavile su na snagu nove zahtjeve za nošenje maski na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao odgovor na novo širenje zaraze. Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera, pokazuju posljednji podaci. Vakcina koja je dovela do imunoloških reakcija na antitela i teć ćelije nije izazvala ozbiljne nuspojave. Rezultati su ispitivanja objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, stručnjaci upozoravaju dok vakcina prođe testiranje, odobrenje i masovnu proizvodnju, moglo bi proći još godinu dana. U svom govoru u čast Nobelovca Nelsona Mandele, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere da se pozabave globalnim nejednakostima koje je pokrenula pandemija.
It is exposing fallacies, the falsehoods everywhere. The lie that free markets can deliver healthcare for all. The fiction that unpaid care work is not work. The delusion that we live in a post-racist world. The myth that we are all in the same boat. Because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts with others are clinging to drifting debris.
Britanska studija je identifikovala 6 tipova COVID-19 sa različitim grupama simptoma. Koristeći podatke prikupljene pomoću aplikacije za praćenje simptoma, istraživači su kategorisali tipove bolesti kao bolest sličnu gripu bez groznice, zatim bolest sličnu gripu sa groznicom, gastrointestinalni tip bolesti i 3 nivoa teške bolesti koje prate umor, konfuzija ili abdominalni i respiratorni simptomi. Ovi nalazi bi se mogli koristiti kako bi se lekarima pomoglo da rano prepoznaju pacijente kojima je potrebna bolnička nega i specifične intervencije poput lečenja kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Odluka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da za razliku od svojih prethodnika ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva Hrvatskog sabora 22. jula i izazvala je brojne reakcije, dok neki tvrde da je sazivanjem te sjednice ispunio svoju ustavnu funkciju, u isto vrijeme upozoravaju da bi prisustvovanjem sjednici mogao poslati poruku poštovanja prema najvišem predstavničkom tijelu, a to se neće desiti. Pripremio Enis Zebić.
I dok je predsjednik Zoran Milanović izazvao nepodijeljene simpatije demokratske javnosti u Hrvatskoj kada je početkom svibnja demonstrativno otišao sa obilježavanja obljetnice akcije Bljesak, jer su 2 ratna veterana uključena u protokol imala na sebi majice sa ustaškim pozdravom. Njegovi najnoviji potezi kod nekih izazivaju nedoumice, kod drugih osudu, a kod trećih podršku. Oko izbora 5. srpnja nije htio priznati je li izišao na glasanje, a umjesto da 16. srpnja preda pred kamerama i novinarima mandat Andreju Plenkoviću za sastavljanje nove vlade, on je to učinio na sastanku ranije bez očiju javnosti. Sada je javnost podijeljena oko njegove odluke da ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva sabora 22. srpnja. Dapače, najavio je da je ovo tek početak. Desnice i dio ljevice ga napadaju. Bivši i budući premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže kako je to vrlo neuobičajeno. Dio ljevice ga brani, a neki analitičari nastoje njegovo ponašanje staviti u racionalni kontekst. Za sveučilišnog profesora prava i Milanovićevog prethodnika na Pantovčaku Ivu Josipovića u izjavi za naš program, pravno nema zamjerki Milanovićevoj odluci jer je formalno svoj dio posla odradio kad je Plenkoviću uručio mandat i sazvao ovu sjednicu, ali da je dobar demokratski običaj kojeg su poštivali svi do sada bio da predsjednici dolaze na tu sjednicu.
Za mene iz razloga što takav jedan dolazak šalje određenu poruku. To je poruka poštovanja prije svega prema najvišem domu, prema Hrvatskom saboru, poruka koja sadrži naravno implicite ili eksplicite i dobre želje novom sazivu i sabora pa i novoj vladi za uspješnim radom i na neki način simbolizira određeni stupanj nacionalnog jedinstva kakav se može naravno očekivati u pluralističkoj i demokratskoj države. Evo, zato je meni osobno žao da predsjednik Milanović neće biti na toj sjednici, iako kažem u formalnom smislu mu se nema što zamijeniti.
Milanović je insistirao da bude izabran kao predsjednik s karakterom, podsjeća u izjavi za naš program profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski. I sada je na djelu mješavina njegovih osobnih karakteristika. Nevoljkosti da bude na funkciji koju od početka smatrao nevažnom i činjenice da ju je prihvatio, jer mu je vjerojatno sve drugo bilo manje atraktivno.
Pa sad pokušava iz te dihotomije izaći tako da sabotira svoju vlastitu funkciju. Jer njegova funkcija je pretežito formalna i ako on svoju funkciju ogoli od formalnosti, onda ostaje zapravo ništa. S druge strane, on time postiže da ostaje stalno u priči, u igri, da bude na neki način važan, baš zato što ništa ne čini. I to je naravno loše.
Mnogi se sjećaju Stipe Mesića koji je u svoja 2 mandata na neki način bio lokomotiva pozitivnih promjena u Hrvatskoj i pitaju ne bi li Hrvatskoj bio potreban netko takav. Naime, Hrvatska po nepovjerenju građana u institucije liberalne demokracije prednjači u Europskoj uniji, a sa funkcije predsjednika dalo bi se dosta napraviti na vraćanju ugleda tim institucijama i povjerenju u njih, što aktualni predsjednik ovakvom demontažom vlastite funkcije ne radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pregovori vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve okončani su bez dogovora o promjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dvodnevni sastanak stručnih timova vlade Crne Gore i SPC-a završen je neuspjehom jer su predstavnici Srpske crkve odbili da registruju mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zahtjev vlade za episkopski savjet SPC-a, kako su naveli, predstavlja ultimatum i poniženje. Iz Podgorice Srđan Jan.
Kako je nakon propalih pregovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve saopštio crnogorski premijer Duško Marković u video poruci javnosti, vlada Crne Gore ponudila velike ustupke Srpskoj crkvi, od kojih tri značajno mijenjaju aktuelni zakon o slobodi vjeroispovijesti, da se utvrđivanje vlasničkih upisa iz upravnog postupka premjesti u redovni sudski postupak, gdje teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu, da Srpska pravoslavna crkva nastavi sa korištenjem svih crkvenih i manastirskih objekata, imanja i drugih nepokretnosti koje su državno vlasništvo ili se u sudskom postupku utvrdi da su državno, vjersko i kulturno dobro. U ponudi je jasno isključena mogućnost da vjerske objekte može koristiti bilo koja vjerska organizacija osim mitropolije Crnogorsko-primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ocjenjujući da je cilj ustupaka prevazilaženje nesuglasica i podjela u pravoslavnom biću Crne Gore i izgradnja povjerenja između države i crkve, vlada sa svoje strane nije postavila bilo kakve uslove, već samo zahtjev za registraciju svih crkava i vjerskih zajednica, pa i same Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija po slovu zakona, rekao je premijer Marković.
Jedini zahtjev vlade bio je registracija svih crkava i vjerskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija. Registracija na način kako to uređuje sva civilizovana i demokratska društva. Nažalost, crkva je to odbila. Ostala je pri ustaljenoj praksi da funkcioniše izvan pravnog sistema, izvan pravila i procedura. A decenijima iza nas to se ogledalo u neregulisanom boravišnom statusu za sveštenstvo i monaštvo dovedeno sa strane, neplaćanju poreskih obaveza za prihode od crkvenih biznisa i poslova, nepoštovanju zakona i drugih propisa Crne Gore.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve saopštio da vladin zahtjev o registraciji za crkvu predstavlja ultimatum vlade Crne Gore koji je postavljen uprkos činjenici da kao crkvene ustanove postoje na prostoru Crne Gore punih 8 vjekova. Episkopski savjet konstatuje da vlada nije imala iskrene namjere da se kroz dijalog dođe do zajednički prihvatljivog i održivog rješenja, već je poziv za dijalog služio za nove ucjene crkve i aktuelni politički marketing, piše u saopštenju Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve. Dalje se navodi da su eksperti Srpske crkve razmatrali vladine predloge koji se odnose na crkvenu imovinu i konstatovali da su oni obesmišljeni jer se crkvena imovina proglašava za državnu, iako to ona nikada nije bila u istoriji Crne Gore. Podsjetimo, otvoreni sukob između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je nastao usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Krajem 2019. godine u Skupštini Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva smatra da je zakon donesen kako bi im vlasti oduzele svu imovinu. Podsjetimo, usvajanje zakona izazvalo je u Crnoj Gori političke tenzije i sukobe između Srpske pravoslavne crkve i državnih institucija, koji su se ogledali u višemjesečnim masovnim protestima litija vjernika Srpske crkve, koje je više puta prekidala zdravstvena kriza izazvana širenjem koronavirusa. Prethodna 3 mjeseca nije bilo dijaloga između vlade Crne Gore i Srpske crkve u Crnoj Gori, već su na javnoj sceni dominirale oštre međusobne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama su bili Mahir Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o osudi i negiranju genocida. Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, godinama se zalaže za donošenje zakonskog okvira.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Ima li nelogičnosti kada su u pitanju podaci o broju zaraženih koronavirusom u Srbiji? Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danima postavlja pitanje kako je moguće da taj grad procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom redu ima između 25 i 30% novo oboljelih od COVID-19.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje. Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šabcu se dnevno u bolnicu primi negde između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu.
Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Govore Edija Diljhasi, koja traga za svekrom i suprugom, i Dragan Stević, koji traga za bratom.
Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi.
Ne verujem, totalno kad oliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Jones uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju, koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage, podržali su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern, priredio Miloš Teodorović.
U rezoluciji se navodi da su počevši od aprila 1992. agresiju i etničko čišćenje počinile snage bosanskih Srba podržane od strane vojnih i paravojnih snaga iz Srbije. Preuzimanje kontrole nad okolnom teritorijom rezultiralo je masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, koju je Savet bezbednosti UN-a proglasio zaštićenom zonom rezolucijom 819 u aprilu 1993. Navodi se da je početkom 1995. pojačana blokada enklave, te da su snage bosanskih Srba uz podršku vojnih i paravojnih snaga iz Srbije oduzele kompletnom stanovništvu humanitarnu pomoć i onemogućile spoljnu komunikaciju i efikasno smanjile mogućnost kolonskog bataljuna da odgovore na pogoršanu situaciju. Snage bosanskih Srba deportovale su žene, decu i starije osobe autobusima, ali su više od 8000 muškaraca i dečaka, uglavnom bošnjačkih, zadržali na zbirnim mestima pod njihovom kontrolom, a zatim su ih pogubili i zakopali u masovne grobnice, navodi su u dokumentu. Snage bosanskih Srba u nadi da će prikriti dokaze o masakru u Srebrenici, nakon toga su premestile tela iz primarnih masovnih grobnica na mnoga sekundarna i tercijalna nalazišta razbacana po severoistočnoj BiH, a pod njihovim nadzorom, također piše u rezoluciji. Dodaje se i kako su Slobodan Milošević i jugoslovenska vlada direktno podržali etničko čišćenje, što je dovelo do raseljavanja više od 2 miliona osoba i preko 100.000 ubijenih, desetine hiljada silovanih, mučenih i zlostavljanih, uključujući koncentracione logore na području Prijedora. Rezolucija podsjeća i da je Radovan Karadžić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, te da su i on i Ratko Mladić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i da su Haški tribunal kao i Međunarodni sud pravde presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi su u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. Neke nevladine organizacije u Srbiji posvećene ljudskim pravima i pravdi bile su od velike pomoći u dokumentovanju zločina koji su se dogodili tokom sukoba u BiH kao i njihovih počinilaca i neumorno su radili na podsticanju srpskih zvaničnika i javnosti da priznaju zločine koje su počinile srpske snage tokom sukoba i podržale potragu za pravdom za ove zločine, piše u dokumentu. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve.
A Bosna i Hercegovina sa druge strane nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih zemalja. Jedan od razloga je to što predstavnici srpskog naroda u BiH vlasti ne priznaju genocid uprkos presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 95. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u Bosni i Hercegovini neće imati ista percepcija o tim događajima, ali ono što bih ja svima savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti, jer nema jednostrane istorije niti jednostranih zločina u Bosni i Hercegovini niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje. Ništa u tom pravcu nije urađeno.
Janja Beč-Neumann, sociologinja i istraživačica genocida iz Srbije, kaže da su društva koja su činila bivšu Jugoslaviju duboko kontaminirana dešavanjima iz 90-ih, najviše zbog toga što su na vlasti iste politike i ideologije koje su dovele do zločina i genocida.
Nema nikakve šanse. Možda uz promjenu vlasti onda je moguće neki proces u tom pravcu i bez pritiska sa strane ne vidim unutrašnji potencijal.
Naši sagovornici ističu da će u budućnosti možda doći do zakona koji sprečavaju negiranje počinjenih zločina i genocida, ali za tako nešto je neophodna promjena vlasti, promjena politika, te jak pritisak domaćih civilnog društva, ali i pritisak sa strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je moguće da grad Šabac procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novooboljelih od COVID-19? Pitanje koje nekoliko dana nadležnim i epidemiolozima upućuje gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su Zelenovića za politizaciju situacije, dok gradonačelnik Šapca odgovara da je upravo Vučić ispolitizovao pandemiju u ovom gradu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negde između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu. U Šapcu na respiratorima ima manje od 1% ukupne ljudi koji su primljeni na respiratore. I na kraju, na nivou preminulih, također smo negde oko 1%.
Kaže SRS gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. U četvrtak 16. jula u Šapcu je prema njegovim rečima od 148 testiranih lica pozitivno na koronavirus bilo 62. Na nivou cele Srbije, prema podacima kriznog štaba objavljenim u 15 sati tog dana, u prethodna 24 sata zabeležena su 383 nova slučaja od 9183 testiranih. Zelenović kaže da ni u čemu nema iskakanja iz prosečnih brojeva za grad Šabac, osim po tome da kod njih na ukupan broj testiranih ima toliko pozitivnih.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje.
Objašnjenje o odnosu brojeva obolelih u Šapcu i na nivou Srbije RS je potražio od epidemiologa Predraga Đurića. On naime objašnjava da je, iako podaci od 16. jula za Šabac govore da je pozitivan svaki drugi ili treći testirani, dok se na nivou Srbije taj broj posljednjih dana kreće između 20 i 30, da je nemoguće reći da je to veći broj jer se ne zna više o indikacijama testiranja.
Ako testirate svakoga ko prvo nema simptome, a želi da uradi test ili testirate kontakte ljudi koji su bili pozitivni, mnogo je veća šansa da će među takvima biti oni koji su negativni. Ukoliko ciljeno testirate samo one koji su već za hospitalizaciju ili kod koja se razvila ozbiljnija klinička slika, mnogo je veća šansa da naravno da će taj test biti pozitivan.
Đurić ocenjuje da se ovde radi o nekoliko stvari.
Je nepotrebna politizacija same pandemije. S druge strane, jedan indikator koji mislim da je ova epidemija otkriva, neadekvatna komunikacija i koordinacija lokalnih samouprava i republičke vlasti.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su gradonačelnika Šapca da koristi situaciju za politički obračun i dobijanje političkih poena, odnosno da ostane na vlasti još 10 dana. Zelenović im je odgovorio da ovakvim izjavama nastavljaju da ugrožavaju živote i zdravlje građana Šapca i da otežavaju borbu protiv zaraze. Premijerka Ana Brnabić tvrdi da su u najvećoj mogućoj meri podaci koji se zvanično objavljuju pravi podaci. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji koronavirusa u Srbiji. Podaci koje se saopštavaju čak i kada ne postoji loša namera ili nemar su nesavršeni, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Podaci koji se saopštavaju odražavaju broj pridošlih posljednja 24 sata, recimo, rezultata testiranja. Dakle, oni čak ni ne odgovaraju broju ljudi koji su taj dan bili testirani.
Dodaje da su u ovom trenutku svrsishodnije seroepidemiološke studije o procentu prokuženosti stanovništva virusom i da je to možda realniji broj od onog koji pokazuje broj pozitivnih rezultata u posljednja 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Policija, koja je na višednevnim protestima u Srbiji upotrijebila, kako je rečeno, prekomjernu neopravdanu i nezakonitu silu i izostanak reakcija državnih institucija, razlozi su zbog kojih je više nevladenih organizacija zatražilo da reaguju međunarodne institucije. Hitan apel poslan je 14. jula specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture. Slušamo Nevenu Bogdanović.
13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je između ostalog sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru, ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomjernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu, primjere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Povod za prvi protest 7. jula bila je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti uvođenja policijskog časa tokom vikenda zbog epidemije. Spontani skup pretvorio se u nerede, upad u skupštinu i sukob policije sa delom demonstranata. Vučić je za nerede optužio desničare i ekstremiste. Ipak, u mirnom delu protesta učestvovalo je više hiljada građana širom Srbije, nezadovoljnih politikom vlasti i postupanjem policije, a do sada niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju skupova. Do nereda i sukoba policije i dela demonstranata došlo je i na protestima 8. i 10. jula, a bilans su privođenja i više desetina povređenih demonstranata i policajaca. Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je delo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija na određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Odnosno, oni su svi pričali o tome kako su policajci napadnuti, branili su kako su tamo neki vandali, a u potpunosti su zanemarili da ove slučaje koje smo mi izvestioci podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posljedice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcije u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte da prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar, je tako, policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu na adekvatan način odgovori na takve navode.
I na drugim mestima koje su zabeležile televizijske kamere i građani, a koji su svoje mesto našli u izveštaju, vidi se nesrazmerna upotreba policijske sile, dodao je Luka Mihajlović.
To su ljudi koji sede na klupama mirno ili koji su oboreni na zemlju sa rukama preko glave štiteći se od udaraca, ne pružaju nikakav otpor. Dakle, to su ljudi koji mogu da budu uhapšeni ukoliko postoje razlozi da budu uhapšeni primjenom mnogo manje sile.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Po najavama, pitanje nestalih lica u fokusu je prvih razgovora kosovskog premijera i srpskog predsjednika. Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Razgovarali smo sa dvoje ljudi iz dvije etničke zajednice koje 20 godina čekaju istinu o svojim najmilijima. Edi Diljhasi iz Đakovice traga za istinom o sudbini njenog supruga Mirteza i svekra Skendera. Priču bilježi Škeljčim Husenaj i Sandra Cvetković.
Edi Diljhasi kaže da je protestovala više puta sa zahtevom da se razreši sudbina članova njene porodice koji su nestali 27. marta 1999. godine i od kada im se gubi svaki trag.
Nada se da će premijer Kosova Abdula Hoti pitanje nestalih uključiti u konačni sporazum između Kosova i Srbije. On daje obećanja, ali se nadamo da će učiniti nešto konkretno po tom pitanju u pregovorima sa Srbijom, kao što obećavaju. Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi, kaže Dilhasi. Ona smatra da se bez političke volje na Kosovo i u Srbiji ne može rešiti ovo pitanje. S druge strane, Dragan Stević iz Badovca kod Prištine, koji traga za svojim bratom Slavišom od avgusta 1999. godine, ne veruje da će se pitanje nestalih lica rešiti u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Stević za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov brat poslednji put viđen kod Grand Hotela u centru Prištine i dodaje da su ga svuda tražili i pokušavali da dobiju neke informacije koje bi ukazale da je živ.
Ne verujem to totalno kad oliko godine, skoro 20 godina da se ništa ne zna.
Od dolaska na vlast u junu, premijer Kosova Hoti je govorio da je rešavanje sudbine nestalih lica iz 98. 99. godine ključno pitanje u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. O tome je govorio i na virtualnom samitu u Parizu, koji je održan 10. jula posredstvom Nemačke, Francuske i Evropske unije, ukazujući da je pravda za žrtve zločina ključni faktor u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, smatra da je sada prilika da se u konačni sporazum između Kosova i Srbije uključi pitanje nestalih lica. Prema njegovim rečima, to bi pojačalo rad između institucija obe strane na pronalaženju istine u vezi nerešenih slučajeva nestalih lica. Jasno je da je nemoguće razjasniti sudbinu nestalih pre konačnog sporazuma. Dakle, sve što ostaje je da se ova tema razmotri u okviru dijaloga, a u konačnom sporazumu strane da se obavežu da će biti maksimalno angažovane na rasvetljavanju sudbine nestalih, kaže Bljakaj. Predsjednik udruženja Glas roditelja Bajram Ćerkini ukazuje da su mnoge vlade na Kosovu obećavale da će pokrenuti pitanje nestalih lica u Briselu, ali se do sada to nije dogodilo. Imaju moralnu i političku obavezu da kažu da neće biti postignut dogovor bez razjašnjenja sudbine nestalih, čija rodbina plače danonoćno i to je neizlečiva rana, kaže Ćerkini. Međutim, Silvana Marinković, koja vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih osoba iz Gračanice, nema veliku nadu da bi pitanje rešavanja sudbine nestalih lica moglo da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona smatra da ni jedna ni druga strana ne pokazuje jasnu političku volju da se ovo pitanje reši i dodaje da je u poslednjih 20 godina bilo puno bezuspešnih inicijativa za rešavanje pitanja sudbine nestalih.
Znate, ko su počinioci tog zločina, znate, mesto zločina, postoje mnogo, mnogo informacije, mnogo tačnosti u vezi toga, međutim niko nije bio zainteresovan ovih 20 godina da se pomakne.
Na Kosovu se traga za još oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A muke sa izborima u Crnoj Gori. Organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih stranaka. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugoš, direktor instituta,
kažu ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija. O čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Relativni pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Predsjednik države Zoran Milanović je nakon dodjele mandata posebno pohvalio činjenicu da će jedan od potpredsjednika vlade biti iz redova srpske manjine. Iz Zagreba, Enis Zvebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, te onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti, a novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja. Ono što je izrazito važno i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozorava u izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo ni jednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete, a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sada, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.